ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის საღამოს 1 საათიან პროგრამას საქართველოში 18 საათია. მოგესალმებით გადაცემას დავიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. მოусმინეთ მარიამ ჭიაურელსის გაგაცნობთ საქართველოს და სოფლიოს ბოლო საათების ამბებს.
მოგესალმებით. ჯერ ხევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. Human Rights Watch საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს პრიორიტეტად დასახოს ადამიანის უფლებების დაცვა. ნატოს ლიდერი საფრთხეს ხედავს თავდაცვის ბიუჯეტების შემცირებაში. საქართველოში გრძელდება ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის დელეგაციის ვიზიტი. დაიწყო გამოძიება საქართველოს ჭიდაობის ფედერაციაში გუშინ მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ავტორიტეტიანმა უფლება დამცველმა ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა ახალი ანგარიში, რომელიც ასახავს ვითარებას მსოფლიოს 90-ზე მეტ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში. ანგარიშის ავტორები საქართველოს ახალ მთავრობას მოუწოდებენ ადამიანის უფლებების დაცვა დასახოს პრიორიტეტად. როგორც Human Rights Watch-ის მკვლევარმა სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგიამ თქვა ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში,
Georgia's new government inherited
საქართველოს ახალმთავრობას წინა ხელისუფლებამ დაუტოვა მძიმე მემკვიდრეობა ადამიანის უფლებათა სფეროში და მან უფლებათა დარღვევის საკითხზე უნდა იმუშაოს ისე, რომ თავი აარიდოს პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნას, უზრუნველყოს საზოგადოებისთვის თავისი ქმედებების გამჭვირვალობა და პრიორიტეტად დასახოს ზომები ყველაზე მძიმე დარღვევების წინააღმდეგ.
აცხადებს Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი, ამ უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ წელს 23-ით გამოაქვეყნა ანგარიში. მასზე დაწვრილებით მოგითხრობთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი შიშობს, რომ გლობალური ეკონომიკური პრობლემების გამო თავდაცვის ბიუჯეტების შემცირებამ შესაძლოა ალიანსის შესუსტება გამოიწვიოს.
Total defense spending by the allies.
მაშინ როცა ბოლო წლებში სულ უფრო მცირდება ნატოელი მოკავშირეების თავდაცვის ხარჯები, იზრდება სწრაფად განვითარებადი ქვეყნების თავდაცვის ხარჯები. თუ ხარჯების ეს ტენდენცია გაგრძელდა, გვექნება სერიოზული ხარვეზები, რომლებიც საფრთხეს შეუქმნის ნატოს სამხედრო შესაძლებლობებს და პოლიტიკურ
დამაჯერებლობას.
განაცხადა რასმუსენმა ხუჩაბაც ბრიუსელში ნატოს ყოველწლიური ანგარიშის წარმოდგენისას. პაკისტანში გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად დაიღუპა პოლიომიელიტის ვაქცინაციის პროგრამაში მონაწილე ორი ადამიანი. აფეთქება მოხდა ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე კურამის რეგიონში. პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო პროგრამის მენეჯერის ჯავად ალის ინფორმაციით, პროგრამაში მონაწილე ორი პირი ხუჩაბაც სოფელ მალი ხელში იყო ჩასული, როცა დისტანციურად მართული ბომბი აფეთქდა და ორივე ადგილზევე მოკლა. აფეთქებას ეპასუხის მგებლობა არავის უკისრია, მაგრამ ცნობილია, რომ თალიბი ექსტრემისტები ებრძვიან პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო კამპანიას, რომელსაც ჯაშუშობის შესანიხ პროგრამად მიიჩნევენ. დასავლელი დიპლომატების ინფორმაციით, ირანი აპირებს მნიშვნელოვნად დააჩქაროს ურანის გამდიდრების პროცესი. დიპლომატებმა დღეს უთხრეს საინფორმაციო სააგენტოებს, რომ როგორც თეირანმა შეატყობინა ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს, ის ნატანცის ბირთვულ საწარმოში დაამონტაჟებს ათასობით თანამედროვე ცენტრიფუგას. ასეთი მოდერნიზაციის შედეგად ამ სამინდელზე ორჯერ ან სამჯერ უფრო სწრაფი იქნება ურანის გამდიდრების პროცესი, მაშინ როცა საერთაშორისო თანამეგობრობა მისგან ითხოვს ურანის გამდიდრებისთვის ბოლოს მოღებას. დასავლეთში შიშობენ, რომ ირანი ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობს, თეირანი ამ ბრალდებას უარყოფს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ საქართველოს შესახებ ცნობებით. ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუკიკი 4 თბილისში შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ იუსტიციის მინისტრ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გიორგი პაპუაშვილმა განაცხადა, შეხვედრის შემდეგ
ის მაყოფილია რომ სხვადასხვა მხარეს წარმომადგენლებთან შეხვედრაში ყველა მხარე გამოთქვა სურვილს რომ ითანაშრომლოს ვენეციის კომისიასთან იმ პრინციპებთან რომელსაც ეს კომისია ქადაგებს და სასიამოვნო არის რომ ასევე მოხდება დალოდება ვენეციის კომისიის დასკვნასთან მიმართებაში მათ შორის რაც შეეხება კანონ პროექტს სასაერთო სამართლოების შესახებ და ყველა მხარე თანახმა არის რომ ითანაშრომლოს ამჭიდროდ იმისაც რომ ეს კანონ პროექტი იყოს შესაბამისობაში ევროპულ სტანდარტებით
აღნიშნა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ, ხოლო სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელმა ნინო ლომჯარიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ვენეციის კომისია განსაკუთრებით დაინტერესებულია სასამართლო რეფორმით და მისი პოზიცია, რომ რეფორმირების პროცესი თავისუფალ იყოს ნებისმიერი პოლიტიკური გავლენისგან. ვიზიტზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. გამოძიება დაიწყო საქართველოს ჭიდაობის ფედერაციაში გუშინ მომხდარი ინციდენტის გამო. ჭიდაობის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი თემურ ყაზარაშვილი ფიზიკურ შეურაცხყოფაში ადანაშაულებს ფედერაციის პრეზიდენტ ლუკა კურტანიძეს, რომელიც თავის მხრივ ბრალდებას უარყოფს. მომხდარის გამო დღეს განცხადება გაავრცელა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომ. ის აღნიშნავს, რომ შეასრულებს კანონით განსაზღვრულ მოვალეობას და კვლავაც იკისრებს მედიატორის ფუნქციას ფედერაციაში დაპირისპირებულ მხარეებს შორის. ნატოს მაღალ ჩინოსნებთან შესახვედრად ბრიუსელში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებიან საქართველოს თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე ლევან დოლიძე და შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის მოადგილე ბრიგადის გენერალი ვახტანგ კაპანაძე. სამდღიანი ვიზიტისას ისინი შეხვდებიან ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს ალექსანდრ ვერშპოლს, სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს ჯეიმს აბატურაის, ალიანსის სხვა მაღალ ჩინოსნებს და ნატოში ბალტიისპირეთის ქვეყნების, პოლონეთის და რუმინეთის ელჩებს. და ბოლოს საქართველოს კულტურის მინისტრმა ოპერისა და ბალეტის თეატრში წარადგინა ახალი მმართველი გიორგი ზორდანია. გურამუდი შარიას განცხადებით, სამინისტრომ კანდიდატების მიერ წარდგენილ კონცეფციებს შორის ყველაზე მისაღებად მიიჩნია გიორგი ზორდანიას პროექტი და მისი მრავალმხრივი გამოცდილების გათვალისწინებით ოპერის მმართველად დანიშნა. ზორდანიას განცხადებით, მისთვის დიდი პასუხისმგებლობა ამ პოსტზე მუშაობა.
ნამდვილად ვერ დავაკნინებ და ვერ უგულებელყოფ იმ დიდ წარმატებებს, რომელიც ჩვენ თეატრს ადრეც ჰქონია და ბოლო წლებში მან საკმაოდ ბევრ კარგ წარმატებას მიაღწია, მაგრამ უნდა ყველაფერი განახლდეს.
განაცხადა ოპერის ახალმა მმართველმა გიორგი ჟორდანიამ. მას ლიანა ისაკაძესთან ერთად აქვს დაფუძნებული ბორჯომის კამერული მუსიკის ფესტივალი. ის 4 წლის განმავლობაში იყო მისი მთავარი დირიჟორი.
ახალი ამბები მოისმინეთ. თქვენ საქართველოს სამსოფლიოს ამბები გაგაცნოთ მარიამ ჭიაურელმა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
გასაუმსმენელებო, სანამ ჩვენს პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში დღეს საუბარი. ახლა გეტყვით, რომ პროგრამას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. თავიდანვე პირველ სიუჟეტში თბილისის ნარჩენების მიღები პოლიგონის პრობლემებზე გიამბობთ.
უნა ქალაქი გაშენდეს და სოფელი გაშენდეს და არა ნაგავს აყრელები. ძალიან კარგად იცით, რომ ეს წყლის პროდუქტები რა საშინელება არის და რა არის.
რესპუბლიკელებო, ახალ ამბებში ითქვა, რომ ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის თავმჯდომარე სტუმროს თბილის დღეს იმართება მისი პრესკონფერენცია. ჩვენი კოლეგა შეეცდება ამ პრესკონფერენციის შინაარს გვიამბოს ჩვენი გადაცემის მიმდინარეობის დროს. მოისმენთ ასევე ინტერვიუს, ყოველკვირეულ ინტერვიუს, რომლის თემა დაპირისპირება ჭიდაობის ფედერაციაში.
გავისმოთ ეს 26 მაისის ამბები. ლუკა კორდანიძე იყო ისევ როგორც ხალბატონი მამა დაფრინაშვილი ამ პროცესების აქტიური მონაწილე. პოლიტიკაა, მაგრამ იქ ძალიან სერიოზული ტრამვა მიიღო ამ პიროვნებამ, სულიერი ტრამვა და ამ შესახებ არაერთხელ თვითონ ამოძრდა წერა.
გამბობთ საავტორო უფლებების გარშემო საქართველოში ავტორებსა და გამომცემლებს შორის პრობლემები იქნება. შემოგთავაზებთ რეგიონიდან რეპორტაჟს შიდა ქართლიდან ერგნეთის თავაზე გამბობთ ჩვენი კორესპონდენტი. კერძოდ იმას, რომ ამ სოფელს, დანგრეულ სოფელს პრობლემების მოგვარების პერსპექტივა გაუჩნდა.
შენთან დაიწყეს შენებლობა და მე მეორე ეტაპზე მოვხეი. გაზაფხული თავი იქნება თქვენთვის. თქვენ მასზე ვაფრათ, ჯარჯუნზე მოყოლილები და ვერ შედიოდნენ და ეხლა რა ვიცი, ნელა-ნელა შევიდნენ და უკვე ხოლმე მეორე ეტაპზე მომაყოლეს მაინც.
მოსამსვენებლო მოისმენთ ახალ ამბებში ნახსენებ Human Rights Watch-ის ანგარიშის შესახებ ასევე სიუჟეტს, გაცემას დაასრულებს უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც გამბობთ ავსტრიის ერთ სოფელზე, რომელშიც მომრავლდა რუსეთიდან ტურისტები. ისინი საშიშროებას ვერ ხედავენ, რომ ამ მუსიკას მათ სოფელში. შეცვლის ეს მუსიკა. ესეთია ჩვენი გადაცემის შინაარსი. მე კიდევ ერთხელ გაგიმაურეს პროგრამას პრაღიდან უძღვება ოქროპი როხაძე. თბილისის მერია და თბილ სერვის ჯგუფის თანამშრომლები რამდენიმე დღეა ვერ ახერხებენ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მოქმედ პოლიგონზე გატანას. საქმე ისაა, რომ პოლიგონის გაუქმების მოთხოვნით ნაგავ საყრელთან მისასვლელი გზა ბლოკირებული აქვთ დიდი ლილოსა და სოფელ ნორიოს მოსახლეობას. თბილისის მერიამ გზის გახსნის მოთხოვნით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართა, თუმცა პასუხად მთავრობამ პოლიგონზე არსებული ეკოლოგიური მდგომარეობის შესასწავლად გარემოს დაცვის სამინისტროს თანამშრომლები გააგზავნა. უსმენთ ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილს, ის გიამბობთ, რატომ აპროტესტებენ ლილოსა და ნორიოს მცხოვრებნი პოლიგონის მუშაობას და რა როლს თამაშობს ამ ყველაფერში პოლიტიკური დაპირისპირება.
დიდი ლილოსა და ნორიოს მოსახლეობა მათი დასახლებების მახლობლად საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის გახსნას წლების განმავლობაში აპროტესტებდნენ. მათი თქმით, 2010 წელს გახსნილი პოლიგონი გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს ახლომახლო სოფლებში მცხოვრები ადამიანების ჯანმრთელობას.
ასე ნაჩქარევად, ასე ნაუსფადევად ამის გაკეთება არ შეიძლება. უნდა ქალაქი გაშენდეს და სოფელი გაშენდეს და არა ნაგავს აყრელები. ძალიან კარგად იცით, რომ ეს წვის პროდუქტები რა საშინელება არის და ზარის. საუკუნეები უნდა ამას, რომ საუკუნეების განმავლობაში რაღაცას დაემსგავსოს. ერი და ბერი სუყელიანი ერთად ვდგევართ, ერთად ვიდგებით, ბოლომდე და ამ საქმეს არ დავუშვებთ. ესე არ დავტოვებთ ამ საქმეს.
ეს თუ კაი არის შვილო და სასარგებლო არის, წაიღო და პრესტიჟულ ადგილას ვაკიში გააკეთონ. აქ ამ იცით სასარგებლო ჩვენ და სუნდგმულო.
თუმცა მშენებლობის დასრულების შემდეგ პოლიგონის პროექტის ავტორმა ვახტანგ გვახარიამ განაცხადა, რომ ნაგებობა სრულად პასუხობს მაღალ ეკოლოგიურ სტანდარტს.
ნაგავსაყრელი დაპროექტებულია და აშენებული არის თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებით. ის გულისხმობს ნარჩენების სორტირებას, შემდგომ შეფუთვას და განთავსებას ისეთნაირად, რომ გარემოზე არანაირი ზეგავლენა ამან არ მოახდინოს.
ნაგავსაყრელის გახსნიდან 2 წლის თავზე კი დიდი ლილოსა და ნორიოს მოსახლეობის მსგავსად გარემოს დამცველებიც აღნიშნავენ, რომ პოლიგონის საფრთხეს უქმნის როგორც სოფლების მოსახლეობას, ასევე მახლობლად მდებარე აეროპორტიდან აფრენილი თვითფრინავების მგზავრებს. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის ხელმძღვანელის ნინო ჩხობაძის თქმით, დარღვეულია რამდენიმე ძირითადი პირობა, რომელიც თავის დროზე ეკოლოგიურმა ექსპერტიზამ მშენებლობის ნებართვის გაცემის სანაცვლოდ მოითხოვა.
სამი ძირითადი პრობლემა გამოიკვეთა. სუნი, რომელიც არ უნდა იყოს თუ ოპერირება სწორად წარმოებს, სუნი შესაბამისად მოწამლა ჰაერის, ფრინველები, რომლებიც არის აუარებელი რაოდენობის ნაგავსაყრელზე და საერთოდ არ უნდა იყვნენ, იმიტომ რომ პრობლემა აქ ამ ნაგავსაყრელს ისედაც იკაოს ნორმებიდან გამომდინარე აეროპორტთან არის ძალიან ახლოს. იკაოს ნორმით არის 12 კილომეტრი და აქ არის 7. შესაბამისად ეს ნიშნავს, რომ ფრენებისთვის არის საფრთხე, ამიტომ იქ უნდა ყოფილიყო დამამთხობელები სპეციალ გაკეთებული, რაც არ არის გაკეთებული და წყლის გაწმენდა, რომელიც არ წარმოებს, იმიტომ რომ აქ ერთი სალექარი იმის მაგივრად, რომ ხოლმედოდ გამწმენდი.
დიდი ლილოს პოლიგონზე გარკვეული სახის პრობლემების არსებობას არ უარყოფენ თბილისის მერიაშიც. თუმცა დასუფთავების სამსახურის უფროსი თორნიკე შიოლაშვილი მოქმედების დასაწყებად გარემოს დაცვის სამინისტროს ექსპერტიზის დასკვნას ელოდება.
გარემოს დაცვის სამინისტრო ჩაერთო ამ სიტყვაში და მათი ექსპერტები გამოიკვლევენ თუ არის სამი დარღვევა ან რა სიტუაცია და ამის შემდეგ უფრო ამ ხარვეზე იქნება, შემდეგ უკვე მიუჯელებს დეტალურად. ალტერნატივა არ აქვს, რა თქმა უნდა, ამას. ეს არის ერთადერთი ნაგავსაყრელი თბილისში.
ის გარემოება, რომ თბილისის ერთადერთი ნაგავსაყრელი ბლოკირებულია რამდენიმე დღის განმავლობაში და პოლიცია მის გასახსნელად არაფერს აკეთებს, თბილისის მერს აფიქრებინებს, რომ მოსახლეობის პროტესტი პოლიტიკურადაა მართული. აი რა განაცხადა გიგი უგულავამ 30 იანვარს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში.
შესასვლელში დადგმულია რამდენიმე კარავი, ესეც ორკესტრირდება საკრებულოს ოცნების წევრ ქალბატონის მიერ და პრაქტიკულად მილიონ ნახევრიანი ქალაქი მძევლად არის აყვანილი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. თუ ესე გაგრძელდა, სატრანსპორტო კოლაფსის პარალელურად ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ასევე სანიტარული პრობლემები და პოლიცია თითქმისე არ ანძრევს და საერთოდ არ ერევა ამ საკითხში.
31 იანვარს თბილისის მერიამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურად მიმართა და მოითხოვა. აღნიშნულმა უწყებამ გაატაროს მასზე კანონით დაკისრებული მოვალეობა და აღადგინოს მოძრაობა საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონთან მისასვლელ გზაზე. გიგი უგულავას მიერ ტელევიზიით გაკეთებულ განცხადებას გამოეხმაურა თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება თბილისელების წარმომადგენელი გულიკო ზუმბაძე, რომელმაც იქით დასდო ბრალი მერიას პრობლემის პოლიტიზებაში.
ხალხის განწყობილება, ამისი არანაირი პოლიტიკური ხაზი, რომ ესე გააკეთეთ, ჩვენ სულაც არ გვაწყობს, რომ ნაგვის ტერიტორიის გადაკვეთით ჩვენ არ მოსულართ ქართული ოცნება ხელისუფლებაში, არჩევნებში დამარცხეთ საცოლარი მოძრაობა და ასე ვაპირებთ ადგილობრივ არჩევნებში დამარცხებას ამ დანარჩენი მართლა ეწინათ ერთხელ არჩევნები ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური არჩევნებით ხო და წენა გამოიწადა, თუმცა ასეა. ანუ აი პირველივე შემთხვევაში რატომ უნდა მივარდეს, პოლიციატ უნდა დაშალოს, თავორე დასკვნა დავდოთ და უნდა გაუშვათ ქანები მოიხსნას პიკეტირება და ხალხმა თქვა გუშინ თუკი შემოვლენ უკვე და დაიწყება იქ რაღაც პროცესები ჩვენ მოხსნათ პიკეტირებას.
გულიკო ზუმბაძის თქმით ნაგავსაყრელთან მისასვლელი გზის პიკეტირება საგანგებო კომისიის მუშაობის დასრულებისა და გამოვლენილ პრობლემებზე რეაგირების დაწყებისთანავე დასრულდება. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი პროგრამა გრძელდება ყოველკვირეული ინტერვიუთ, რომელიც ამჯერადაც შეეხება დღეისდღეს ერთობ აქტუალურ საკითხს. ბოლო ორი დღეა საქართველოს საზოგადოების ყურადღება ჭიდაობის ფედერაციისკენ არის მიპყრობილი. ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტს ლუკა კურტანიძეს, ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი თემურ ყაზარაშვილი და სპორტის ოსტატი რაინდ აბრამიშვილი ფიზიკურ შეურაცხყოფაში ადანაშაულებენ. მიმდინარე კვირაში კიდევ ერთი სკანდალური ამბავი გავრცელდა საქართველოს ანტისადოპინგო სააგენტოს ცნობით. სადოპინგო საშუალებების მოხმარების გამო ბოლო ორი წლის განმავლობაში 9 ქართველ სპორტსმენს მიეცა დისკვალიფიკაცია, თუმცა ეს ინფორმაცია გარკვეული მიზეზების გამო დღემდე არ გახმაურებულა. აი ამ საკითხებზე, ასევე იმაზე, არის თუ არა საქართველოში ერთმანეთისგან გამიჯნული სპორტი და პოლიტიკა, რადიო თავისუფლება ესაუბრა საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტს ელგუჯა ბერიშვილს. მას შეკითხვები ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა დაუსვა.
დავიწყებ ჭიდაობის ფედერაციაში გუშინ მომხდარი უსიამოვნო ინციდენტით. ფედერაციის პრეზიდენტ ლუკა კურტანიძეს და ვიცე-პრეზიდენტ თემურ ყაზარაშვილს შორის შელაპარაკებას ეხებოდა ეს ამბავი. ითქვა, რომ ფიზიკურად გაუსწორდა ფედერაციის პრეზიდენტი მის თანამშრომლებს. თუ დადასტურდა ეს ფაქტი და საერთოდ როგორ აფასებთ თქვენ მომხდარს?
რა მოხდა იქ რეალურად? მე სამწუხაროდ ამ შესახებ კონკრეტულს ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ისე როგორც ყველა, ვინც სპორტით არის დაინტერესებული, ნახე მე ეს ყველაფერი ტელევიზიით. რაც შეეხება ზოგადად, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ცუდი საერთოდ სპორტისთვის პირველ ყოვლისა და მათ შორის ბუნებრივია ჭიდაობის სამყაროსთვის. სამწუხაროდ თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობა, როცა იყო ხელისუფლებაში, სპორტში პოლიტიკა წყვიტავდა ყველაფერს. თქვენ ალბათ იცით ხო კურტანიძის თავგადასავალი. ბუნებრივია, ამ კაცს ჰქონდა თავისი ამბიცია, უნდა და ჭიდაობის პრეზიდენტობა ფედერაციის იყარა კენჭი და გაიმარჯვა. მაგრამ პარალელურად გავიხსენოთ ის 26 მაისის ამბები. ლუკა კურტანიძე იყო ისე როგორც ქალბატონი ნონა გაფრინდაშვილი ამ პროცესების აქტიური მონაწილე. ეს პოლიტიკაა, მაგრამ იქ ძალიან სერიოზული ტრავმა მიიღო ამ პიროვნებამ, სულიერი ტრავმა, და ამის შესახებ არაერთხელ თვითონ ამბობდა და წერდა. როგორც ჩანს, ეს მომენტები მას ხელს უშლის იმაში, რომ რაღაც ისეთი გადაწყვეტილებები მიიღოს. კიდევ ერთი მომენტი მინდა გითხრათ, რომ აი მწვრთნელების დანიშნვას ეხება, ეგო თავისუფალი ჭიდაობის მწვრთნელი იყო ზაზა თურმანიძე, რომელიც გადააყენა პრინციპში. ამ ყველაფერზე რა თქმა უნდა თვითონ აგებს პასუხს და თვითონ არის ის ადამიანი, რომელსაც აქვს ვალდებულება, არამარტო მოვალეობა, ვალდებულება რომ დაასახელოს მწვრთნელი. მაგრამ ეს უნდა მოხდეს პროცედურების დაცვით. როცა შეგნით ასეთი ოპოზიციური და სერიოზული კონკურენციაა, ხომ? ბუნებრივია, ყველა წესდებით გათვალისწინებული ამბავი უნდა დაიცვა, ხო? როგორც ირკვევა, ეს არ იყო შეთანხმებული ამასკომის წევრებთან, თუ ან პრეზიდიუმის წევრები ქვია, და ეხლა ვინც ოპოზიციაში ედგა, ბუნებრივია ეს მომენტი გამოიყენეს და ამის გამოც რაღაც ჯიბში ჩაოდგნენ ამ კაცს.
ანუ ფაქტია, რომ თვითონ ფედერაციაში განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებები თანამშრომლებს შორის არსებობს და ეს რაღაც დისკომფორტს უქმნის მათ, ხო?
რა თქმა უნდა, ეხლა ზედაპირზე ეგ თითქოს არაჩანს, მაგრამ თუ ცოტა ღმერთ ჩავიხედავთ, აქ პოლიტიკური მომენტები რა თქმა უნდა საკმაოდ დიდ როლს თამაშობს.
იმ შემთხვევაში თუ დადასტურდება, რომ იქ მართლაც მოხდა ფიზიკური შეხლა-შემოხლა, თუ დადგება საკითხი მისი პასუხისმგებლობის.
თუ თქვათ თემურ ყაზალაშვილი და სხვაები ვინც ამბობენ რომ ფიზიკური შეურაცხყოფა მომაყენა ამის შესახებ რაღაც განაცხადს გააკეთებენ შესაბამის ორგანოებში, ეს ერთი ამბავია. მეორეა ის რაც შეეხება ის სპორტში, შიგნით სპორტულ სამყაროში ამ ამბის გარკვევას და რაღაცა ვაპირებთ კიდევაც ამ შეხვედრების გაგრძელებას, რომ ეს კონფლიქტი რაც შეიძლება ჩქარა მოგვარდეს. თუ არის ესეთი დანაშაული რომელიც რაღაც დისციპლინას და ამის ნიშნები ალბათ არის, თუმცა ამას დადასტურება ჭირდება, მაშინ ამას განეხილავს შეხვედრის ოლიმპიურ კომიტეტსაც აქვს სადისციპლინო კომისია და ამის შესახებ ჩვენც ვიმსჯელებთ.
საერთაშორისო ფედერაციები კატეგორიულად სთხოვენ ყველა ქვეყანაში მთავრობებს, რომ არ ჩაერიონ ფედერაციების საქმიანობაში. თუმცა ჩვენთან თუ გადახედავთ არჩევნების შემდეგ, მე მგონი ფეხბურთის ფედერაციის გარდა ყველა ფედერაციის ხელმძღვანელი შეიცვალა. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ახლა ესეც რაღაცნაირად არისო, აი ჩარევა პოლიტიკა
ეს იყო ოლიმპიური წელიწადი რომ თავდება უფასოდ ოლიმპიადა რომ თავდება, ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი, ჩვეულებრივი პრაქტიკა, არამარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში იმართება არჩევნები პირველ რიგში სწორედ ოლიმპიურ ფედერაციებში. ეს 4-წლიანი ციკლი თავდება და იმართება არჩევნები. სწორედ ეს პერიოდი მოუწია, ახლა სიმპტომი კი არ მოხდა, რომ ქართული ოცნება მოვიდა თქვა ხელისუფლებაში და ამის გამო მოხდა ეს არჩევნები. მაგალითად იგივე ფეხბურთ ფედერაციაში არის 2015 წელს არჩევნები. იმიტომ რომ სწორედ იქ რაც მოხდა, ნუ ეს იყო რაღაცა კლასიკური მაგალითი იმისა, როგორ არ უნდა ჩაერეს. ახლა ძველი ამბავია, თქვენ ახალზე მეკითხებით. რაც შეხება ახალ ამბებს, აი გეტყვით ძალიან კონკრეტულ მაგალითს. მაგალითად, ძალოსნობის ფედერაციაში კენ ციხრი და სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი კახი კახიაშვილი, რომელიც ვერ გამოიმარჯვა, რომელიც არ მოიაზრება საერთო დავითარ გამშირარა ქართულ ოცნებასთან და გამოიმარჯვა ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა დავით ბეჟუაშვილმა, რომელიც დიდი ხანია უკვე ამ ფედერაციის სათავეშია. ეს იმას ნიშნავს, რომ იქ იყო კონკურენცია და გამოიმარჯვა იმან, ვისაც ხმამისეს.
ან სპორტი და პოლიტიკა თქვენ შეგიძლიათ თქვენი აზრით თქვათ, რომ დღეს არის გამიჯნული საქართველოს.
პრინციპში შეიძლება რაღაცა ხარვეზები იყოს ამ ურთიერთობაში, რაღაც ვიღაცა ვიღაცას ურეკავდეს, რაღაცას თხოვდეს, მაგრამ აი ძალადობა როგორიც იყო და პირდაპირ ინიშნებოდა, ეგ საერთოდ კონკურენცია არ იყო. იმასთან შედარებით, ეხლა რა თქმა უნდა ძალიან პროგრესული იყო ეს ყველაფერი რაც მოხდა არჩევნებში.
ზოგადად ჩვენი იმიჯისთვის რამდენად არის საზიანო, მე ვიცი რომ ურთვეში თუ არ ცდები ტარდება ევროპის ჩემპიონატი ჭიდაობაში თბილისში, ხო?
სამწუხაროდ უნდა ვთქვათ, რომ ძალიან ცუდი ამ ამბისთვის, ეხა ბუნებრივია ეს ინფორმაცია მარტო საქართველოში არ ცლდება, უკვე ამის შესახებ ალბათ საერთაშორისო ფედერაცია საქმის კურსში იქნება, ამიტომ ჩვენ ყველამ ერთად უნდა ვეცადოთ, რომ რაც შეიძლება ჩქარა მოაგოროთ ეს კონფლიქტი.
მეორე თემა ეხებოდა ანტისადოპინგო სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას, რომელიც ჩვენ ახლა გავიგეთ. თურმე ორი წლის განმავლობაში 9 სპორტსმენს ჰქონდა დისკვალიფიკაცია მიღებული, თქვათ აი ამ საშუალებების მიღების გამო. რატომ არ ვიცოდით აქამდე, ეხლა რატომ გამოქვეყნდა ბატონ გუჯა ეს მონაცემები?
რა თქმა უნდა, არც სპორტსმენს პირველ რიგში, არც მის მსვლელს და არც ფედერაციას სამწუხაროდ არ აწყობთ ამ ამბის გახმაურება და ნუ მეტნაკლებად გასაგებია, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ ეს ამბავს და დავმალოთ და ასე თქვა ჯურში ვიждდეთ. ამიტომ როგორც კი ჩვენთვის, აი პირადად ჩემთვის გახდა ცნობილი ამ ფაქტების შესახებ, მე ყურმოკვრით რა თქმა უნდა რაღაცეები ვიცოდი, მაგრამ ეს როცა უკვე დადასტურდა და ეს დადასტურა ჩვენმა ანტიდოპინგურმა ეროვნულმა სააგენტომ, პირველი რა ჩვენ გავაკეთეთ ოლიმპიურმა კომიტეტმა, აი უკვე მეორე დღესვე მოვიწიოთ პრესკონფერენცია. ეს არის პირველი ნაბიჯი, ასე თქვა ამ მიმართულებით. ოლიმპიურ კომიტეტს, ფედერაციებს ოლიმპიური ქარტით და წესდებით ევალებათ, რომ კაცრა დაკონტროლონ ეს ყველაფერი და ეს არის ძალიან დაშჯადი ქმედება.
იცოდნენ ამის შესახებ, ტარდებოდა ეს აცრების ინფორმაცია ქონდა და უბრალოდ არ ამჟღავნებდნენ?
რა უნდა იცოდნენ, მე ვადასტურებ, იმიტომ რომ ამას პერსონალურად ღებულობს სპორტსმენიც, ხელს აწერინებენ, დასტურდება ეს ყველაფერი. უფრო ადრე იყო 2009 წელს კუზილოვი ერთი ძალოსანი, რომელიც უკვე წავიდა საქართველოსთან, ის გახდა პრიზიორი მსოფლიო ჩემპიონატის და გავრცელდა კულუარული ინფორმაცია, რომ მედალი ჩამოვარდეს, ბრინჯაოს მედალი აიღო და ფედერაცია ნუ ამას ცოცხალი თავით არ ადასტურებდა, მალავდა, მაგრამ მე გაირკვა ეს ყველაფერი და ჩვენ ყველა სტატისტიკიდან ასეიდან ამოვიღეთ როგორც პრიზიორი მსოფლიო ჩემპიონატის.
სააგენტოში დღეს იგივე ხალხი მუშაობს, ვინც ასე ვთქვათ არ ახმაურებდა ამ ამბავს?
ნუ პრინციპში ხა სააგენტო, ხა როგორ არის, ცით ეს რაც შეეხება ინფორმაციას, ვერ ვიტყვი ზუსტად და მართალი გითხრათ არც ავარ, აი კონკრეტულად ჩახედული ამათი ვალდებულება რა არის, მაგრამ ჩვენი ვალდებულება ამ შემთხვევაში ოლიმპიური კომიტეტის ერთი რამე შემიძლია დარწმუნებით გითხრათ, რომ ჩვენ ეს უნდა გავხადოთ საჯარო, უნდა ვაცნობოთ საზოგადოებას, უნდა ავტეხოთ განგაში და უნდა მოუწოდოთ სპორტსმენებს, რომლებიც პოტენციურად შეიძლება გახდნენ მსხვერპლნი აი ამ დოპინგის ის პრეპარატებისა, რომ ასეთ რამე არ ჩაიდნენ, იმიტომ რომ არამარტო სპორტულ კარიერას ისწობენ და ქვეყანას ზიანს აყენებენ, არამედ ზიანს მიაყენებენ საკუთარ ჯანმრთელობას.
გრძნობელობა ეს იყო ელგუჯა ბერიშვილი, საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი. მას შეკითხვები დაუსვა ჩემ კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნას დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება
და რეალურად ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გაცემა უკვე რეპორტაჟით შიდა ქართლიდან. 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად განსაკუთრებით დაზარალებულ სოფლებს შორის აღმოჩნდა ცხინვალთან ყველაზე ახლოს მდებარე ერგნეთიც. ომის დასრულებიდან 4 წლის შემდეგ ერგნეთელების ნაწილი კვლავ თავს გორს აფარებს და სოფელში დაბრუნებას იმ მიზეზით ვერ ახერხებს, რომ სახლები საცხოვრებლად უარგისია. აი ამ პრობლემის მოგვარების პერსპექტივა მათ ახლახან გაუჩნდათ. რის საფუძველზე, ამას შეიტყობთ გოგა აფციაურის გორში ჩვენი კორესპონდენტის რეპორტაჟიდან.
სოფელ ერგნეთში 2008 წლის ომის დროს დამწვარი სახლების აღდგენა დაიწყო. დანიის სულტოლილთა საბჭოს დაფინანსებით პირველ ეტაპზე 50 სახლის გადახურვა და სულთა რაოდენობის მიხედვით ოთახების შეკეთება მოხდება. ახლა სოფელში სახურავების სამუშაოები მიმდინარეობს. აქ ადგილობრივი კადრები არიან დასაქმებულები. კასრაძეების სახლში სახურავის გარდა სამ ოთახსაც გააკეთებენ. ნაზი კასრაძე ამბობს, რომ რამდენიმე ოთახი მაინც გაუკეთებელი დარჩება.
ერთი თვე არ არის, რაც დაიწყეს ბიჭებმა გააკეთება. სულტოლის მიხედვით არის ხო და სამი ოთახი. დანარჩენი ერთი ოთახი რჩება. დაბლა ოთახებიც
ერგნეთელები სახლების აღდგენის მოთხოვნით ხელისუფლებას ხშირად აწუხებდნენ. ომის დასრულებიდან ცოტა ხანში დამწვარი სახლების სიახლოვეს ეზოებში საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით კოტეჯები ჩაიდგა. 4 წლის განმავლობაში კი ნახევრად დანგრეულ სახლებს ყურადღებას არავინ აქცევდა. გასული წლის დასაწყისში ცნობილი გახდა, რომ დანიის სულტოლვითა საბჭო 50 სახლს აღადგენდა, მაგრამ ამ ფაქტმა ერგნეთელების უკმაყოფილება გამოიწვია. მათ აინტერესებდათ 125 დამწვარი სახლიდან რა კრიტერიუმით შეარჩევდნენ 50 სახლს. ახლა როგორც ერგნეთელები აცხადებენ, სამუშაოები რამდენიმე ეტაპად ჩატარდება და პირველ ეტაპზე ყველაზე გაჭირვებულ ოჯახებს დაეხმარებიან. ერგნეთელი გიორგი კასრაძე აცხადებს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციის პირობის მიხედვით დახმარება ყველა ოჯახს გაეწევა.
დაჩქარების თხოვნა იყო და შესაბამისად ხმათო გამგებლობაზე არ იყო დამოკიდებული, სანამ სამხედრო არ მოიძებნა. თავიდან იყო კოტეჯების პროექტი, ომისლის პერიოდში ასენდა გაკეთდა, შემდგომ უკვე ამ დინაზე იყო საუბარი.
ერგნეთელების ერთი ნაწილი ისევ გორის საბავშვო ბაღებში ცხოვრობს. ამ ოჯახებს სახლები ეგრეთ წოდებული საზღვრის სიახლოვეს გაუნადგურდათ. ამიტომ წლების განმავლობაში იქ შესვლას ვერავინ ახერხებდა. დევნილ ერგნეთელებს პირდებიან, რომ მარტიდან მათი სახლების აღდგენაც დაიწყება. ელენე მზარეულიშვილს დიდი ხანია სოფელში დაბრუნება უნდა. ახლა იმედი გაუჩნდა, რომ ამას წელს მაინც მოახერხებს.
შენთან დაიწყეს შენებლობა და მე მეორე ეტაპზე მოვხეი. გაზაფხული თავი იქნება თქვენთვის. ჩვენ მასზე ვართ რა, ჯარჟანზე მოყოლილები და ვერ შედიოდნენ და ეხლა რა ვიცინე, რანელა შევიდნენ და უკვე ხოც მეორე ეტაპზე მომაყოლეს მაინც.
2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ცხინვალთან ყველაზე ახლოს მდებარე ქართულ სოფელ ერგნეთში რუსული შეიარაღებული ძალები და ოსური ფორმირებები შევიდნენ. მათ სახლები ჯერ გაძარცვეს და შემდეგ დაწვეს. მაშინ სოფელში სახლების 99% დაზიანდა. მოგვიანებით ერგნეთელები სოფელში დაბრუნდნენ. ზოგმა სახლის აღდგენა საკუთარი ძალებით დაიწყო. ზოგი კი მთავრობის და საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებას ელოდა. სახლების აღდგენის მეორე ეტაპი გაზაფხულზე დაიწყება.
გოგაფციაური გამბობდათ დიპლომატიური გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი იქ იმის თავაზე, რომ ერგნეთელებს სოფელს, რომელიც განსაკუთრებით დაზარალდა ომის შედეგად, პრობლემის საცხოვრებელი პრობლემების მოგვარების პერსპექტივა გაუჩნდათ ახლახან. ლაბორაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი პროგრამა გაგრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ქართულ გაზეთებს დღეს თვალი გადაალო ნინო თარხნიშვილმა.
გასტი რეზონანსი ერთი მოარული ხმის შესახებ წერს. მაისიდან ახალგორიდან მოსკოვს ჯარი გაჰყავსო. ბრჭყალებში ჩასმული ამ სათაურით გასტის სპეციალური კორესპონდენტი ახალგორში იტყობინება, რომ ეს ინფორმაცია წეროვანში გავრცელებულა. სტატიის ავტორი წერს, რომ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, გარდა ჯარის გაყვანის ახალგორში შესვლა გასვლა არამარტო ახალგორში დარეგისტრირებულ პირს, არამედ ყველა მოქალაქეს შეეძლება. რეზონანსის ჟურნალისტი წერს, რომ ამ ინფორმაციაზე სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო ხელისუფლების ჩინოვნიკებსა და რუს სამხედროებს მხოლოდ ეღიმებათ. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრი გიავოლსკი კი ამბობს, რომ ამგვარი ხმების გავრცელება ხელს უშლის მხარეებს შორის სამშვიდობო პროცესის განვითარებას. ამჟამად ქართული და რუსული დელეგაციები მხოლოდ დაპირისპირების ურთიერთ საწინააღმდეგო და ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადებების რეჟიმში არიან, ამბობს გიავოლსკი გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას. გასტი ახალი თაობა ბევრ წერს უკანასკნელ დღეებში გავრცელებული ინფორმაციის საქართველოს დსთ-ში შესაძლო დაბრუნების შესახებ. ამ შემთხვევაში კითხავს რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, პარლამენტარი ლევან ბერძენიშვილი პასუხობს. საქართველოს დსთ-ში შეყვანა რომ გვინდოდეს, ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად ევროსაბჭოში არ ვიომებდით იმ რეზოლუციისათვის, რომელმაც 2-3 დღის წინ რუსეთი ბეჭებზე დადო. დსთ-ში შესვლა რომ გვინდოდეს, როგორ გონიათ, რუსეთს ასე ვაწყენინებდით, არასერიოზულია. ნაციონალური მოძრაობა ეძებს თემებს. ჩვენ ამაში ხელს არ შევუწყობთ, ამბობს ლევან ბერძენიშვილი, მის კომენტარს ახალი თაობა აქვეყნებს. ლაფანყურის სპეცოპერაციის თემას უბრუნდება 31 იანვრის ალია. გამოცემა ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ყოფილ დირექტორს მაია ნიკოლეიშვილზე საუბრა. მას მიაჩნია, რომ ლაფანყურის სპეცოპერაციის დროს დაღუპული ეგრეთ წოდებული ბოევიკების საქმე ხელახლაა გამოსაძიებელი. თუ ცხედრების ექსკუმაცია არ მოხდება მაქსიმუმ 3 თვის განმავლობაში, ანუ ზაფხულამდე, მერე უკვე შეუძლებელი იქნება თითოეული მათგანის სიკვდილის მიზეზის დადგენა, ამბობს მაია ნიკოლეიშვილი ალიასთან საუბარში. როგორც ის ამბობს, მას შემდეგ, რაც ის ექსპერტიზის დოკუმენტაციით დაინტერესდა, აღმოაჩინა, რომ ძირითადი დოკუმენტაცია და ფოტომასალა განადგურებულია. როგორც კი ეს უბედურება მოხდა, მეორე დილას კუდისა და სოდის თანამშრომლები შევიდნენ ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში და ყველა ექსპერტის კომპიუტერი შეამოწმეს. ეძებდნენ ფოტოებს, სადაც ნახეს ყველგან წაშალეს ან წააშლევინეს სრულად და ამის შემდეგ ცხედრები წაიღეს, დამარხეს და შემდეგ მისცეს პატრონებს უფლება საფლავები ამოეთხარათ. ეს არის წარმოუდგენელი რაღაც. ფაქტობრივად ფოტომასალა აღარ არსებობს. ახლა უკვე ვეღარ დადგინდება სროლის მიმართულება, სიკვდილის მიზეზი და ასე შემდეგ, ამბობს მაია ნიკოლეიშვილი, რომელსაც გაზეთი ალია ესაუბრა. მთავარი კითხვა ივანიშვილთან. ასე ქვია ინტერვიუს, რომელსაც დღეს საქართველოს რესპუბლიკა ექსპერტ ხათუნა ლაგაზიძესთან აქვეყნებს. ის ამბობს, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა რაც შეიძლება ნაკლები კითხვა უნდა გააჩინოს თავისი პოლიტიკური კურსის მიმართ. ძნელად წარმომიდგენია ადამიანი, რომელიც შეძლებს და იმავე ფინანსური ნაკადებით დაუპირისპირდება ივანიშვილს საქართველოში გავლენის მოსაპოვებლად. ეს ყველაფერი აძლევს მას იმის საფუძველს, რომ თავი მყარად იგრძნოს, მაგრამ კითხვები მაინც გროვდება. რაღაც მომენტში კი კრიტიკულ ზღვარს მიაღწევს. თუმცა ვერ ხვდები, რატომ არ ზრუნავს ბიძინა ივანიშვილი ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად. სწორედ ეს არის ჩემი მთავარი კითხვა მის მიმართ, ამბობს ექსპერტი საქართველოს რესპუბლიკასთან საუბარში.
გონსმენდით ნინო თარხნიშვილს, ეს იყო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. გასაოცრებელი ჩვენს ეთერში დადგა დრო ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისა. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს.
ავტორიტეტიანმა უფლება დამცველმა ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა ახალი ანგარიში, რომელიც ასახავს ვითარებას მსოფლიოს 91 ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი შიშობს, რომ გლობალური ეკონომიკური პრობლემების გამო თავდაცვის ბიუჯეტების შემცირება შესაძლო ალიანსის დასუსტება გამოიწვიოს. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო ისრაელს მოუწოდებს ბოლო მოუღოს პალესტინელთა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ებრაელთა დასახლებების გაფართოებას. პაკისტანში გზის პირას ჩადებული ბომბის საფეთქების შედეგად დაიღუპა პოლიომიელიტის ვაქცინაციის პროგრამაში მონაწილე ორი ადამიანი. დასავლელი დიპლომატების ინფორმაციით ირანი აპირებს მნიშვნელოვნად დააჩქაროს ურანის გამდიდრების პროცესი. ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუკიკიო დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, იუსტიციის მინისტრის, საკონსტიტუციო სასამართლოს თანამშრომლებს და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა შერჩევითი სამართლის დამკვიდრების მცდელობაში ადანაშაულებს საქართველოს იუსტიციის მინისტრს. გამოძიება დაიწყო საქართველოს ჭიდაობის ფედერაციაში გუშინ მომხდარი ინციდენტის გამო. ჭიდაობის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ფიზიკურ შეურაცხყოფაში ადანაშაულებს ფედერაციის პრეზიდენტს ლუკა კურტანიძეს, რომელიც თავის მხრივ ბრალდებას უარყოფს. საქართველოს კულტურის მინისტრმა ოპერისა და ბალეტის თეატრში წარადგინა ახალი მმართველი, დირიჟორი გიორგი ჟორდანია.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვები, ჩვენი გადაცემა გრძელდება საავტორო უფლებების თემით. ეს უფლებები ლიტერატურულ ნაწარმოებებზე ყველას ეხება, ყველას უფლება, მაგრამ ეს არის თემა ყველასთვის ასევე ვინც კულტურის თუ სხვა სფეროში მოღვაწეობს, რადგან ეს უფლებები ხშირად ირღვევა, სავარაუდო უფლებებზე ხელშეკრულებები ირღვევა, არის ბევრი დეტალი, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს ყველა ამ სფეროში მომუშავემ. თეატოფურია მომზადა ჩვენი გადაცემისთვის სიუჟეტი.
საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციამ საავტორო უფლებებთან დაკავშირებით ავტორებისა და მთარგმნელებისთვის სემინარი გამართა. განსაკუთრებული განხილვის საგანი გახდა ავტორსა და გამომცემლობას, მთარგმნელსა და გამომცემლობას შორის გაფორმებული კონტრაქტები. აღინიშნა, რომ არის შემთხვევები, როდესაც კონტრაქტი საერთოდ არ არსებობს, ან თუ არის, საკმაოდ ბუნდოვანი. საქართველოს წიგნის გამომცემელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ქეთევან ჯაყელი ამბობს, რომ სურათი უფრო თვალსაჩინო ხდება, თუ ქართულ კონტრაქტს ევროპულ ქვეყნებში დადებულ ხელშეკრულებებთან შევადარებთ.
განვიხილეთ ერთი, ვთქვათ, ინგლისურ ენოვანი კონტრაქტი სანიმუშო და ასევე ქართული. გამოიკვეთა ძალიან ბევრი საინტერესო რამ, რომ ინგლისური კონტრაქტი არის გაცილებით უფრო დეტალური, იგი ძალიან ბევრი პუნქტი არის მასში გათვალისწინებული და კაცილებით უფრო ბუნდოვანია ქართულ შემთხვევაში.
ავტორებიდან ბევრი აღნიშნავს, რომ გამომცემლობასთან ხელშეკრულებაზე საუბარი უჭირს. გარდა ამისა, გამოცემიდან მიღებული შემოსავალი იმდენად უმნიშვნელოა, რომ მათთვის ხელშეკრულების პირობებს გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს.
კიდე გამომდინარე, რომ მე ვთქვა, სხვა სამსახურიც მაქვს და ყოველთვიური შემოსავალი, ჩემი ძირითადი შემოსავალი თარგმანები არ არის, შემიძლია ვთქვა, რაღაც რაღაცებზე თვალი დავხუჭო და არ ვიყო ისეთი მომთხოვნი ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, რომ ვთქვა, გვინდა თუ არა დღეს ან იმ კვირაში, შემიძლია საკმაოდ დიდხანს დავველოდო და ვაცალო გამომცემლობას.
ამბობს მთარგმნელი ლიკა ჩაფიძე. საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის იურისტი მედია შენგელი ამბობს, რომ საავტორო უფლებაზე ლიცენზია საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით უნდა შედგეს. საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ კანონის მეორმოცე მუხში წერია, თუ რას უნდა მოიცავდეს ასეთი ლიცენზია.
აუცილებლად ხელშეკრულება უნდა ითვალისწინებდეს ნაწარმოებს, რა ნაწარმოები უნდა გამოიცეს, ნაწარმოების გამოცემის ტერიტორია, სად უნდა გამოიცეს კონკრეტული ნაწარმოები და ნაწარმოების გამოცემაზე უფლებას, ანუ ვინ უნდა იყოს ამაზე უფლების მფლობელი.
მისივე თქმით, ხელშეკრულებაში ასევე წერება, ეს ლიცენზია ექსკლუზიურია თუ ჩვეულებრივი. თუ გამომცემლობას მხოლოდ ჩვეულებრივი ლიცენზია აქვს, მაშინ საავტორო უფლების მქონეს შეუძლია იგივე ნაწარმოებზე ლიცენზია სხვა გამოცემასაც მისცეს. მედია შენგელია ასევე საუბრობს იმ დარღვევებზეც, რომელსაც საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაცია პრაქტიკაში აწყდება.
დარღვევის ერთი სახე არის, როდესაც არ არის ხელშეკრულება გაფორმებული უშუალოდ უფლების მფლობელთან, მას არ კითხეს კონკრეტული ნაწარმოების გამოცემის შესახებ და გამოიცა ასე, და არის ასევე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა. ანუ გამომცემლობასა და საავტორო უფლების მფლობელს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, მაგრამ არ შესრულდა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება. ერთი მხრივ შესაძლოა ეს დაარღვია ავტორმა, ან მეორე მხრივ შესაძლოა ის დაარღვია უშუალოდ გამომცემლობამ. გამომცემლობის მხრიდან დარღვევა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების გამოვლინდა იმ შემთხვევაში, როდესაც ტირაჟი შეთანხმებული იყო უშუალოდ ავტორთან, მაგრამ მან ეს შეთანხმება დაარღვია და გამოსცა იმაზე მეტი ტირაჟი, რაც ავტორთან იყო შეთანხმებული, ასევე გამოსცა, ვთქვათ, არა იმ ტერიტორიაზე, რაც ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენდა, არამედ სხვა ტერიტორიის ფარგლებში.
ბაკურ სულაკაულის გამომცემლობის დირექტორი თინათი მამულაშვილი ამბობს, რომ მათი გამომცემლობა ხელშეკრულებებს გარეშე უბრალოდ არ მუშაობს.
როგორც წესი ავტორები, ან ვთქვათ, იქნება ეს თარგმნელი, ილუსტრატორი, ფოტოგრაფი, ყოველთვის გეუბნება ხოლმე თუ არის უკმაყოფილო რაღაცით. და ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი ავტორები იყვნენ უკმაყოფილები, იმიტომ რომ სხვანაირად არამატებული ვერ იქნება ის პროექტი, სადაც ავტორი ძალიან ცუდად ცნობს თავს.
ქეთევან ჯაყელი ამბობს, რომ თუ აქამდე ქართული ავტორები ხელშეკრულებას დიდ ყურადღებას არ აქცევდნენ, სემინარის შემდეგ დარწმუნდნენ, რომ ეს სწორი მიდგომა არ არის. საავტორო უფლებებზე საუბრისას ასევე აღინიშნა ის ფაქტის, რომ ხშირად თარგმნელების უფლებები ირღვევა არა გამომცემლობის, არამედ სხვა პირების მიერ. როდესაც ამა თუ იმ ნაწარმოებიდან ციტირებისას მიუთითებენ მხოლოდ ავტორს, მთარგმნელი კი ამ შემთხვევაში იგნორირებულია. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მოსამსახურებლობა გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ახალ ამბებში გითხარით, რომ თბილისში იმყოფებოდა და შეხვედრები დაასრულა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიო. ორი დღის განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდა. დღეს მან გამართა პრესკონფერენცია, რომელიც ახლახან დასრულდა. ამ პრესკონფერენციაზე ესწრებოდა ჩემი კოლეგა ლელა კუნჭულია, რომელიც ახლა მოკლედ გიამბობთ, რა ითქვა ამ პრესკონფერენციაზე. ლელა, გისმენთ, გთხოვთ.
მოგესალმები ოქროპირ მოესალმები ჩვენს მსმენელებს გარკვეული კმაყოფილება იმის თაობაზე რომ ამნისტიის შესახებ კანონი საქართველოს პარლამენტო ვენეციის კომისიის დასკვნის მიღებამდე დაამტკიცა ჯანი ბუგიპიომ თბილისში ვიზიტის დროსაც და მანამდეც და ამ პრეს კონფერენციაზეც არაერთხელ აღნიშნა თუმცა მისთვის ასევე გასაგებია პატიმართა სურვილი დროულად დაეტოვებინათ საპატიმროები და ეს არის ერთ-ერთი კანონი იმ ორი კანონიდან რომელიც ვენეციის კომისიას გადაეცანა მეორე კანონია საერთო სასამართლოების შესახებ კანონი და ამ კანონთან დაკავშირებით გაგრძელდება მუშაობა როგორც ჯანი ბუგიპიომ თხოვნა პრეს კონფერენციაზე აღნიშნა ორივე კანონთან დაკავშირებით მათი დახრეწის მიზნით გაგრძელებს მუშაობას საქართველოს ხელისუფლება იმ ჯგუფთან რომელიც თებერვლის პირველ კვირაში ეწევა საქართველოს ისგანდა ექსპერტთან ტექნიკური ჯგუფი აქ გაჩერებული რამდენიმე რეკომენდაცია რომელთა მიხედვითაც შეიძლება თანასწორი და სამართლიანი კოაბიტაცია უნდა წარიმართოს საქართველოში არჩევნების შემდგომ პერიოდში რეგონების ეტაპობრივად განხორციელება უნდა მოხდეს ყველაფერი ყველანაბჯუნა გადაიდგაზენ თაპირვებით ურათღებით რათა შემდეგ არ მოხდეს რაიმე შეცდომები და ასევე კონსტიტუცია არ არის პერანგი რომ ყოველთვის მოიცავლო აღნიშნა ბულგიგიომ და თუმცა უნდა იყოს კანდიდატობა მანახნიშნა რომ საჭიროების შემთხვევაში შეცვალო კონსტიტუცია მაგრამ ის უნდა აერთიანებდეს და უნდა იყოს კონსენსუსის საფუძველი და ის არ უნდა ყოფდეს ადამიანებს შეთანხმება მიღწეულია რომ სწორედ კონსენსუსის მიღწევის საფუძველზე შეიძლება სამალობოდ კონსტიტუცია ანუ განხორციელდება საფუძვლიანი ცნობები კონსტიტუციაში და ეს იქნება ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიასთან თანამშრომლობის შედეგი ოქროპირ სულეში ყო ასოთა საჭიროებს გეკითხა უფრო მეტ ინფორმაციას
დიდი მადლობა ლელა ზირბასმსროლებო ლელა კონჭოლია გვიამბობდა თბილისში დღეს დასრულდა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის თავმჯდომარე ჯანი ბუგიკიოს სტუმრობა მან პრესკონფერენცია გამართა ამ შეხვედრების დასრულების შემდეგ ლელა სწორედ იქ ნათქვამზე გვიამბობდა როგორც ლელას დაკვირდა ჩვენს გადაცემაში შუაღამის თავისუფლებაში უფრო მეც და უფრო დაწვრილებით გეტყვით იმის თაობაზე თუ რას მიაღწია ჯანი ბუგიკიომ საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დღეს 60 წელი შეუსრულდა ცნობილ ყაზახ პოეტსა და დისიდენტს არონ ატაბეკს დაბადების დღის აღნიშვნა მას მარტოს უწევს ქალაქ არკალიკის მკაცრი რეჟიმის საპატიმროში სადაც ის ბოლო ხანს გადაიყვანეს საერთო რეჟიმის კოლონიიდან ნამდვილი კაცი თავის პატივსა და ღირსებას უნდა იცავდეს უთხრა ატაბეკმა ჩვენი რადიოს ყაზახური სამსახურის კორესპონდენტს რომელიც მას ტელეფონით ესაუბრა მკაცრი რეჟიმის ციხეში გადაყვანამდე ცოტა ხნით ადრე ბიძინა რამიშვილი გიამბობთ რატომ დევნიან პოეტს ყაზახეთში
2007 წელს არონ ატაბეკს 18 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში ბრალდების საფუძველზე. არეულობისას, რომელიც გამოიწვია ალმაატაში, შანირაკის რაიონში ღარიბების დასახლების დანგრევის მცდელობა, ერთი პოლიციელი დაიღუპა. ატაბეკის გასამართლებაში მისი მხარდამჭერები პოლიტიკურ მოტივს ხედავენ. თვით ატაბეკი ყველა ბრალდებას უარყოფს, ისევე როგორც მთავრობის წინადადებას აღიაროს დანაშაული, რათა შეწყალებულთა სიაში მოხვდეს. ატაბეკი არამარტო უარს ამბობს შეწყალებაზე, მას ციხის რეჟიმის დაუმორჩილებლობაში ადანაშაულებენ, რის გამოც ახლა ორი წელი მოუწევს სამარტოო საგანში ყოფნა.
ნამდვილმა მამაკაცმა უნდა დაიცვას საკუთარი თავი და ღირსება, როცა რეჟიმის დამხობებსა და შფოთისთავებს შორის აღმოჩნდება.
ამბობს ატაბეკი ჩვენს რადიოსთან საუბარში, რომელიც ყაზახური სამსახურის კორესპონდენტმა ჩაწერა პატიმრის მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში მოთავსებამდე. ის ერთხელ უკვე იყო აკარლიკის სამარტოო საგანში, მაშინაც ორი წლით, 2010-დან 2012-მდე და იხსენებს, რომ მისთვის ერთი წიგნიც არ მიუციათ, ჭადრაკის სახელმძღვანელოს გარდა. ერთხელაც არ დაურთავთ ნება, რომ ტელეფონით ესარგებლა და ერთადერთხელ გადასცეს წერილი და ამანათი ოჯახისგან. სამაგიეროდ პატიმრობის მეორე წელს ტელევიზორი და რადიო მქონდა. რადიო თავისუფლების ყაზახურ სამსახურს უსმენდიო ამბობს არონ ატაბეკი.
პირობები ძალიან ძიმეა. 24 საათიანი ვიდეო თვალთვალი. გასასეირნებლად ხელბორკილებითა და ნიღბით გავყავართ სახეზე, რომ ვერავინ გიცნოს. მთელი ეს სისტემა ჯერ კიდევ სტალინის დროს არის შექმნილი და ასეთი ვერ რჩება. ახლა კიდევ უფრო გაუარესებულია.
გაუარესება ატაბეგის თქმით შეინიშნება მას შემდეგ, რაც ყაზახეთში სასჯელ აღსრულების სისტემა 2011 წელს იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებიდან გამოვიდა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაეცა. ამას მოხვა პატიმრების დამამცირებელი ქმედებების, ძალადობისა და წამების გახშირება. ატაბეგი ამბობს, რომ ისიც სულ ცოტა სამ ადამიანზე, რომელიც ციხეში წამების შედეგად გარდაიცვალა.
ასეთია თანამედროვე სისტემის სახე. მე ამას ვუწოდებდი ნაზარბაევის რეჟიმის აგონიას. რასაკვირველია, ის ოფიციალურად ჯერ კიდევ ტახტზე ზის, მაგრამ ტახტი დალპა. ამას ადასტურებს ჟანაოზენის 2011 წლის მოვლენები. ამას ადასტურებს ისიც, რაც შანირაკის უბანში მოხდა.
ამბობს არონ ატაბეგი. ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ სამხრეთ-დასავლეთ ყაზახეთში მდებარე ქალაქ ჟანაოზენში 2011 წლის დეკემბერში 16 ადამიანი დაიღუპა, როცა პოლიციამ და ჯარმა ცეცხლი გაუხსნეს საპროტესტო აქციის მონაწილეებს. ყაზახი დისიდენტი ამბობს, რომ ციხეში ბევრ სხვა პატიმარზე უკეთ ეპყრობიან. არ სცემენ მაშინ, როცა არიან ისინი, ვისაც სასტიკად უსწორდებიან, ხელკეტებით აუპატიურებენ. სამართო პატიმრობის საგანში მოთავსების ნამდვილ მიზეზად მას მიაჩნია ციხეში დაწერილი წიგნი ევრაზიის გული, რომელიც ბოლო ხანს ინტერნეტში გამოქვეყნდა და რომელშიც მკაცრად არის გაკრიტიკებული პრეზიდენტ ნაზარბაევის მართველობა. ატაბეგი ლექსების წერასაც განაგძობს რუსულ ენაზე. ერთ-ერთის წაკითხვა ვთხოვეთ ჩვენს ყაზახ კოლეგას იერჟან კარაბეკოვს, რომელმაც პოეტთან ინტერვიუს ჩაწერა შეძლო. ამ ლექსის ნაწყვეტით დაგემშვიდობებით, მანამდე კი შეგახსენებთ ყაზახ პოეტსა და დისიდენტს დღეს 60 წელი შეუსრულდა.
Язык распятый как Христос ментовской злобой, и руки пронзены насквозь железной скобой, и бьёт дубинка дубака, ломая рёбра.
Серьёзно, თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც მიეძღვნა ცნობილ ყაზახ პოეტსა და დისიდენტს არონ ატაბეგს, რომელსაც დღეს 60 წელი შეუსრულდა. სიუჟეტი მოამზადა მარიამ ჭეურმა, ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ მისი ტექსტი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკური თემით განაგრძობთ გადაცემას. ახალ ამბებში ითქვა, რომ უფლება დამცველმა ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა ახალი ანგარიში, რომელიც ასახავს ვითარებას მსოფლიოს 90-ზე მეტ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც. ანგარიშის მიმოხილვას გთავაზობთ მარიამ ჭიურალმა მოამზადა ეს.
Human Rights Watch-ი შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ადამიანის უფლებების საკითხებზე მუშაობს. წელს მან 23-ით გამოაქვეყნა წლიური ანგარიში, ამჯერად 665 გვერდიანი ნაშრომი, მასში 5 გვერდი ეთმობა საქართველოს, თუმცა ვიდრე კონკრეტულად საქართველოს შევეხებოდეთ, ზოგად ვითარებაზე. ანგარიშის წინასიტყვაობაში Human Rights Watch-ის აღმასრულებელი დირექტორი კენეთ როტი ჯერ ყურადღებას ამახვილებს არაბულ ქვეყნებზე. ორი წლის წინანდელ არაბულ გაზაფხულაწოდებულ მოვლენებთან დაკავშირებული ეიფორიის განელებაზე. როტის სიტყვებით, პროტესტისა და ტრიუმფის განცდის დღეები შეცვალა აღშფოთებამ, რომელსაც სირიაში ძალადობა იწვევს.
We've been deeply frustrated by
ძალიან იმედგაცრუებული ვართ რუსეთისა და ჩინეთის უარით, შემოღებულ იქნას უფრო მკაცრი სანქციები ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ, განსაკუთრებით გლობალური ემბარგო შეიარაღების მიწოდებაზე და საქმის გადაცემა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის, რომელიც მიგვაჩნია მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტად ადამიანის უფლებათა დარღვევის შესაკავებლად, არა მარტო მთავრობის მომხრე ძალების, არამედ შეიარაღებული ოპოზიციის მხრიდანაც.
Ambos Human Rights Watch-ის აღმასრულებელი დირექტორი. ის კრემლის პოლიტიკას აკრიტიკებს არა მარტო სირიასთან მიმართებით. კენეთ როტის შეფასებით, რომელიც მისი ორგანიზაციის ანგარიშიც არის გამოხატული, რუსეთის პრეზიდენტის პოსტზე ვლადიმირ პუტინის დაბრუნების შემდეგ დაწყებულია უპრეცედენტო რეპრესიები სამოქალაქო აქტივიზმის წინააღმდეგ.
In the last year in Russia we've seen
შოშან რუსეთში ვიხილეთ ყველაზე დიდი უკუსლა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. ამის აშკარა მიზეზია ის, რომ პრეზიდენტ პუტინს სახალხო აჯანყების
ეშინია.
Human Rights Watch-ის ანგარიში მკაცრი კრიტიკაა მიმართული საქართველოსკენაც. ყურადღება მახვილდება 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე ოპოზიციონერი აქტივისტების წინააღმდეგ რეპრესიებზე და საშალო აღსრულების დაწესებულებებში პატიმრების წამებაზე. ანგარიშის ავტორები საქართველოს ახალ მთავრობას მოუწოდებენ პრიორიტეტად გაიხადოს ადამიანის უფლებების დაცვა. როგორც Human Rights Watch-ის მკვლევარმა სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგიამ უთხრა ჩვენს რადიოს,
საქართველოს ახალმთავრობას წინა ხელისუფლებამ დაუტოვა მძიმე მემკვიდრეობა ადამიანის უფლებათა სფეროში და მან უფლებათა დარღვევის საკითხზე უნდა იმუშაოს ისე, რომ თავი აარიდოს პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნას, უზრუნველყოს საზოგადოებისთვის თავისი ქმედებების გამჭვირვალობა და პრიორიტეტად დასახოს ზომები ყველაზე მძიმე დარღვევების წინააღმდეგ. ერთ-ერთი იმ უმნიშვნელოვანესი პრობლემებიდან, რომლებიც ახალმთავრობას დაუტოვა წინა ხელისუფლებამ, არის არასათანადო მოპყრობა და წამება სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში. მართლმსაჯულების სფეროში და წარსულში ჩადენილი დარღვევების სამართლებრივი დევნისას დაშვებული შეცდომები.
განაცხადა ჩვენს რადიოს საუბარში Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა. ანგარიშის ნაწილი, რომელიც საქართველოს ეხება, მთავრდება საქართველოს უცხოელი პარტნიორების და საერთაშორისო ორგანიზაციების როლზე მითითებით. აღნიშნულია, რომ შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, ევროსაბჭო, ელთო მიესალმნენ ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად მშვიდობიან პოლიტიკურ ტრანზიციას, რაც Human Rights Watch-საც მიაჩნია მნიშვნელოვან ნაბიჯად საქართველოში დემოკრატიზაციის მიმართულებით.
Здравствуйте, Мария Мтяурели, ყო მიკროფონთან. ის გემობდა საერთაშორისო უფლება დამცველი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის ახალი ანგარიშის შესახებ. ეს ანგარიში ასახავს ვითარებას სოფლიოს 90-ზე მეტ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში. საქართველო გააკრიტიკებულია, როგორც მარიამისგანაც შეიტყვეთ, საქართველოს ახალ მთავრობას. Human Rights Watch-ი მოუწოდებს, რომ პრიორიტეტულად გაეხადოს ადამიანის უფლებების დაცვა. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით. ავსტრიის იოცის ალპების სამხეობაში ტიროლში, სადაც ასე მღერიან და თან ირწმუნებია, რომ ამ ჟანრს, იოდლს, სხვა არაფერი ჭირდება, თუ არა მოქნილი ენა და ხმა, თორემ ისე ყველას ძალუც 20 წლის წინ მიაგნეს გვიანი ნეოლითის ხანის ბუნებრივად შენახულ მუმიას. რამაც ის დაადასტურა, რომ ამ არეალში, ამ ხეობაში 5000 წლის წინათ უკვე ცხოვრობდა და მუშაობდა ადამიანი. ავსტრიის ეს რეგიონი სამთო-სათხილამურო საკურორტო ზონა და იტალიას ესაზღვრება. ერთ-ერთი თემი, როგორც აქ უწოდებენ, რომელიც პატარ-პატარა უბნებისგან თუ ყოფილი სოფლებისგან შედგება, ზოლდენია, ჩვენი ინტერესის საგანი. მედიამ გაავრცელა ცნობები, რომ იქ ბევრი რუსი ტურისტი ჩადის, რომ რუსმა ინვესტორებმა სასტუმროები შეიძინეს, რომ ზოლდენელები შიშობენ რუსი ხეობაში თავის წესსა და რიგს მოიტანსო. მოკლედ, რუსები მოდიან ზოლდენში. შარშან, ამავე წყაროების მიხედვით, ზოლდენში 100,000-ზე მეტი რუსი ტურისტი ჩასულა. ცხადია, შუა ევროპაში არსებობს რუსი ტურისტის სტერეოტიპი. ის აღარ არის საბჭოთა ტურისტის მსგავსად უქონელი და პოტენციური ქურდი, პირიქით მას ბევრი ფული აქვს. ჟურნალ შპიგელში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი ყვება იმ ხმებზე, რომლებიც რუსებზე დადიოდა ხეობაში, რომ ისინი ოჯახებით მოგზაურობენ და მათი უზრდელი ბავშვებისთვის რესტორნებში ბევრ საჭმელს უკვეთავენ, მაგრამ შემდეგ არ ამთავრებენ, ტოვებენ. ყვებოდნენ ასევე მთრალ რუს კაცებზე, რომლებიც თხილამურებით სრიალებენ ბეწვის ქურქში გამოწყობილი და ჯიბიდან არყის ბოთლი მოუჩანთ. სტატიის ავტორი ალექსანდრ ოზანგი გადმოგვცემს ზოლდენის ტურისტული ბიუროს ხელმძღვანელის ნათქვამს, რომ რუსეთი ბაზარია, იოცის ხეობა კი პროდუქტი, ანუ ის, რაც უნდა გაიყიდოს. რუსი ტურისტები რეგიონისთვის ხსნას წარმოადგენენ, განსაკუთრებით ნაახალ წლებს, როცა გერმანელი თუ სხვა ქვეყნებიდან ავსტრიაში ჩასული ტურისტები უკვე შიმბრუნდებიან და აღმოსავლეთი ევროპა, რუსეთ-უკრაინა, სადაც ქრისტეშობას ძველი სტილით აღნიშნავენ და შესაბამისად დასვენების დღეები მოგვიანებით უკვე იანვრის პირველ ორ კვირაში აქვთ, სტუმრობს ავსტრიას. ამას დაერთვის ისიც, რომ რუსი ტურისტი საშუალოდ გაიღებს დღეში 187 ევროს, გერმანელი კი 133, ბევრად ნაკლებს. რუსებს შორის ბევრია მართლმადიდებელი ქრისტიანი, რომლებსაც თუ კი ისინი უცხოეთში იმყოფებიან, უჩნდებათ ხოლმე სურვილი ეწვიონ ეკლესიას, რუსულს თუ არა, მართლმადიდებელს მაინც. ზოლდენში ასეთი არ არის, ეს წმინდა კათოლიკური რეგიონია. ჩვენი თანამოსაუბრეა იოზეფინა ვილჰელმ ნაგელი, საეკლესიო ქალთა გუნდის მგალობელი, ზოლდენელი ახალგაზრდა ქალი, რომელსაც ვკითხე, თუ გაუგია რაიმე რუსი ტურისტების მიერ ეკლესიის დაქირავების ან მსგავსის შესახებ. მით უმეტეს, რომ როცა სეზონია, ზოლდენში ეკლესიაში უფრო მეტი ტურისტი მიდის, ვიდრე ადგილობრივი მცხოვრები.
Да,
ის რომ რუსებისთვის საგანგებოდ მე საეწყობოდეს არ შემიმჩნევია, რა ჩანს ისაა, რომ მათ საგანგებოდ სთავაზობენ ღამით თხილამურობით სრიალს, ღამით გვიანობამდე ახლმე ტრასები ღია, მათვისვე მაღაზიების სამუშაო საათები ხანგრძლივდება, სთავაზობენ იმას, რაც მოგებას იცევა, მაგრამ არა მესას.
მეუბნება იოზეფინა, რომელიც როგორც გითხარით მგალობელია და მზად არის გვიმღეროს. ჩემს გზას ვადგავარ, როცა მღერი და
ულოცულობ.
მოკლედ, რუსები ავსტრიაში სამთო სათხილამურო აგარაკზე ახერხებენ შოპინგს. შპიგელის ზემოთხსენებული წერილის ავტორს ზოლდენის ტურისტულ ბიუროში რუსი ტურისტის ასეთი სურათი დაუხატეს. რუსეთიდან ჩამოსული სტუმრები არასტაბილურები არიან. ისინი ერთ წელს ერთ აგარაკზე ჩადიან და მეორე წელს სხვაზე. ამიტომ ისინი მუდმივი სტუმრები ვერ გახდებიან. მათ განსაკუთრებით არ იზიდავს არც თხილამურებით სრიალი. უფრო ექსკურსიებზე დადიან. ზალცბურგი, მიუნხენი და ვენეცია აინტერესებს. ბევრს დადიან მაღაზიებში, ბევრს ყიდულობენ. დადიან ასევე საუნაში, მაგრამ არა შიშველ მდგომარეობაში. და რაც შეიცვალა, ისაა, რომ რუსები ადრე მხოლოდ ძვირფას სასტუმროებში ჩერდებოდნენ. ახლა კი პანსიონებსაც არ უკადრისობენ და კერძო ოთახებსაც კი ქირაობენ. ყოველ შემთხვევაში, თუ მოუსმენთ ზოლდენელებს, რომლებსაც ჩვენ ვესაუბრებთ, ისინი საშიშროებას ვერ ხედავენ, რომ ამ მუსიკას მათ სოფელში. შეცვლის ეს მუსიკა. ზოლდენის სათემო საბჭოს ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანოს წევრია ანგელიკა კრიზმერი, რომელსაც რუსებზეც ვკითხეთ. ხალხის რჩეულს არ მიაჩნია, რომ მათ ხეობაში რუსების შეჭრასთან გვაქვს საქმე, თუმცა მას სამი სასტუმროს რუსი ინვესტორების მიერ ყიდვის ამბავი მოეხსენება. ის ზოგადად გვეუბნება, რომ ტრადიციული სოფლის მეურნეობა ტურიზმმა შეავიწროვა. ამით ტრადიციული ყოფა რეგიონში იცვლება, მაგრამ გვეუბნება ამ ორი სფეროს შერწყმა ტიროლელების მიზანიო.
მნიშვნელოვანია მათი ჰარმონიულად შერწყმა და ეს შესაძლებელია. არა აიული, მაგრამ შესაძლებელია. ბუნებრივია, ჩვენთან კვლავ არსებობენ გლეხები, მაგრამ არა უწინდელი გაგებით. ისინი დღეს სხვაგვარად ცხოვრობენ და მუშაობენ. ჩვენი გლეხები სხვა საქმიანობითაც არიან დაკავებული. როცა ისინი საგლეხო მეურნეობას მემკვიდრეობით იღებენ, მხოლოდ სოფლის მეურნეობით აღარ ცხოვრობენ. პარალელურად ტურისტების განყოლებად ან სათხილამურო სკოლის მასწავლებლად მუშაობენ, ან კიდევ ამუშავებენ მთის რესტორნებს, სასტუმროებს და ამასთან გლეხები არიან.
Oder ein Hotel und so ist der nebenbei Bauer.
რეგიონში, სადაც წელიწადის 7 თვეა ტურისტული სეზონი, 3 თვე ზაფხულსა და 4 ზამთარში, უამრავი სასტუმროა. რუსები არ სტუმრობენ ამ ეტაპზე ჰოტელ ელიზაბეთს, რომელიც 1600 მეტრზე ზედ სათხილამურო ტრასასთან მდებარეობს და რომლის მფლობელის ბრიგიტე კალკუსის მარჯვენა ხელად წარმოგვიდგინა თავი სარა.
სტუმრების შემადგენლობა ჭრელია. ყავს გერმანელები, ჰოლანდიელები, შვედები, დანიელები, ფრანგები, შვეიცარელები, ყველა აქ არის. რუსები არ ყავს, მათგან არ შემოსულა მოთხოვნა. ისე ვისაც ჩვენთან მოსვლა სურს, ყველას მიიღებთ.
ყველას მიიღებენ და არა მხოლოდ ტურისტებს. თუ მყიდველი კარგია, სასტუმროებსაც ჩააბარებენ რუს ინვესტორებს, მით უმეტეს ისეთებს, როგორიც ამ ზოლდენის სამი სასტუმროს მყიდველი მიხაილ ბახტიაროვია, სოფლიოში უდიდესი მოსკოვში მდებარე ავტომაღაზიის მფლობელი, რომელიც ამგვარი სასტუმროების ყიდვას ფუნთუშის შეძენას ადარებს. ის ზოლდენელებს დაპირდა, რომ არაფერ შეცვლის, სასტუმროები ისეთივე ავსტრიული სასტუმროები დარჩება, უბრალოდ სხვა ინვესტორის ხელში აღმოჩნდება. თუმცა არავინ უწყის რა მოხდება, არათუ რუსი ნებისმიერი ინვესტორი მოგებაზია ორიენტირებული. ბოლოს კვლავ მიუბრუნდეთ იოზეფინეს, მისი გუნდი ჩვეულებრივ ეკლესიაში გალობს, ტურისტული სეზონის დროს კი ყველას ეპატიჟება, მოდით ერთად ვიგალობოთ.
ჰალელუია, ჰალელუ, ჰალელუია. Alleluia, Alleluia.
¿Qué pasó? მოსმენლებო, ეს იყო უხილავი ფარდა, რომელიც მიეძღვნა ავსტრიას ტიროლს, იქაურ ერთ-ერთ სოფელ ზოლდენს, სადაც სასტუმროების შესყიდვა თუ შეძენა დაიწყეს რუსმა ინვესტორებმა. თავისუფლების გაცემა უხილავი ფარდით ფაქტურად დასრულდა, მაგრამ სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, მინდა ერთი ანონსი გაგაცნოთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუნსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოესტრა მსიხარულს.
გვამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ვაზონსელო მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სატრიუმფო ჩანაწერებს საკითხავთ კინორეჟისორი ელდარ შენგელაია. თავისუფლების საღამოს გადაცემა ამით დასრულდა. პრაღის სტუდიიდან გეშტოებათ ოქროპირ რუხაძე, ჩვენ კლავ შევხვდებით ერთმანეთს შუაღამის ეთერში. მანამდე ნახვამდის სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ.